Prva knjiga o carevima, 13. glava, od 11. do 22. stiha, želim da se čita kroz Božju pomoć. A nama za nauku i utvrđenje naše u veri u našeg Gospoda. U vremenima kroz koje prolazimo. First Kings 13, from the verse number 11. A u Betelju življaš jedan star prorok, kojemu dođe sin njegov i pripovedi sve što učini prorok Boži onaj dan u Betelju i reči koje reče caru. I pripovediše sinovi toga proroka ocu svome. A otac im reče, kojim je putem otišao? I pokazaše sinovi put kojim otide čovjek Boži koji beše došao iz zemlje Judine. A on reče sinovima svojim, osamarite mi magarca. I osamariše mu magarca, te se usede nanj i pođe za čovjekom Božim i nađe ga, a on sedi pod hrastom. Pa mu reče, jesi li ti čovjek Boži što dođe iz zemlje Judine? On mu odgovori, ja sam. A on mu reče, hodi sa mnom moje kući da jedeš hleba. Ali on odgovori, ne mogu se vratiti s tobom, ni ići s tobom. Niti ću jesti hleba, ni piti vode s tobom u ovom mestu. Jer mi je rečeno reču Gospodnjom, ne jedi hleba, ni pi vode onde, niti se vraćaj putem kojim otideš. A on mu reče, i ja sam prorok kao ti. I anđeo Gospodnji reče mi reču Gospodnjom govoreći, vrati ga sa sobom u svoju kuću, neka jede hleba i pije vode, ali mu slaga. I vrati se s njim, te jede hleba u njegovoj kući i pije vode. A kad se djahu za stolom, dođe reč Gospodnja proroku koji ga beše vratio i povika na čovjeka Božijega koji beše došao iz zemlje Judine, i reče, ovako veli Gospod, što nisi poslušao reči Gospodnje i nisi držao zapovesti koju ti je zapovedio Gospod Bog tvoj, nego si se vratio i jeo hleba i pio vode na mestu za koje ti je rekao, ni jedi hleba ni pi vode, zato neće telo tvoje doći u grob tvojih otaca. Na taj deo sam želeo da pročitamo. A sada možemo ustati na molitvu Gospodu. Oče naš nebeski, ti si svet i istinit u svim svojim putevima i pravedan u svim tvojim sudovima, ali su sudovi tvoji Bože tako ispunjeni premudrošću da slabi i ograničeni ljudski razum ne može uvek da ih shvati i razume. I tvoji putevi su često tajanstveni, sakriveni od očiju naših, a ti nam u reči nauke tvoje daješ Bože sve što nam je potrebno da bismo išli pravim putem tvojim kojim ti nas vodiš. Oče naš nebeski, hvala ti za tvoju pomoć i staranje. Hvala ti, o Gospode Bože svemogući, za tvoje spasenje u Hristu Isusu, za tu čudnu i neizmernu blagodat tvoju, kojom si nas oblagodatio u Sinu tvome jedinorodnome. Neka te svakda proslavlja iz srca naša, o Bože, za te reči nauke tvoje, koje su čistije od najčistijih stvari na zemlji, jer ti, o Gospode Bože, sve mogući samo imaš temelje istine i svu sadržinu njenu, ti samo imaš vrhove otkrivenja. Ništa se pred tobom sakriti ne može, Gospode Bože naš. Zato tebe mi molimo da nas ti očistiš od svake sveze zemaljske i da ti ukloniš, o Gospode Bože naš milostivi, svaku sumnju i dvoumljenje u reči nauke Tvoje iz našeg srca. A Ti, o Gospode Bože naš, milostivi nas obdari tom tvrdom i nepokolebljivom verom, verom praotaca, proroka i apostola, koja je utemeljena na tom kamenu izbranom i skupocenom, kamenu krajougalnom, na kome sva građevina stoji spojena ujedno. Oče naš nebeski, mi te molimo da nas ti očistiš i osvetiš, da nam ti daruješ bistre oči vere, da providimo u savršeni zakon slobode, da bismo ostali u njemu. Ti nam daruj, o Gospode Bože naš milostivi, ljubav prema istini i ljubav prema tvojim zapovestima, da ne bismo, o milostivi Bože naš, hvatali se za silu prevara i verovali laži, da ne bismo, o Gospode Bože naš milostivi, svojim razumom izabrali nepravdu. Ti nam daruj, Oče naš nebeski, da idemo putem kojim nas ti vodiš u Hristu. Ispuni srca naša tom čistom ljubavlju, ljubavlju nebeskom. I ti ukrasi duša naše, o Gospode Bože naš, pravom poniznošću i drži nas iznad burnog talasa greha i bezakonja, burnih talasa ovoga sveta i ovoga veka. Oče naš nebeski, ti si utočište naše, tvorac i svedržitelj naš, nauči nas ti, o Bože, čitati reči nauke tvoje i razgledati i u srce svoje primati i po tom pravilu živeti. Blagi Bože naš, ti si naše utočište, ti znaš misli i pomisli naše, ti, o Gospode Bože naš milostivi, poznaješ srca i umove svakoga čoveka. Tebi se mi poveravamo i od tebe pomoć mi molimo. Čuvaj nas ti od lakomislenosti. Čuvaj nas ti, o Gospode Bože naš, svemogući od svakog obličja, svake forme idolopoklonstva. Ti nas čuvaj, Oče naš nebeski, od uticaja ovoga sveta i greha, od vlasti tame, vlasti Sotonine. Ti nam daruj, milostivi Bože naš, da možemo hoditi za Hristom u takvoj jednostavnosti kao što si nam reči nauke Tvoje darovao. I tu nauku, o Gospode Bože naš milostivi, koji Ti nas učiš, Ti nam daruj duhovni razum da razumemo. Ti nam daruj, o Gospode Bože naš milostivi, srce i um svakda otvoreno rečima nauke Tvoje, a zapečaćeno i zatvoreno za nauke ovoga sveta. Blagi Bože naš, Ti si nas postavio da ovome svetu svedočimo reči nauke Tvoje, i dok tako hodimo, o Gospode Bože naš milostivi, Ti nam daruj te ljubavi i revnosti za koju si Ti sam posvedočio da si tako ljubio svet, da si i svoga jedinorodnog Sina dao, da nijedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Mi te molimo, o Oče naš nebeski, da nas Ti sačuvaš od one telesne i zemaljske ljubavi prema svetu, za koji si rekao, ko ljubi svet i što je na svetu, nema ljubavi očine u njemu. Ispuni nas Ti duhom Tvojim svetim, jer si tako kazao da ko nema duha Hristovog, on nije njegov. Oče naš nebeski, mi od Tebe molimo to duhovno poznanje i to duhovno oružje vere, da bismo ovom dolinom sena smrtnoga hodili usred bure i mnogih vetrova, lažne nauke, nauke čovečije, da bismo hodili, o Gospode Bože naš milostivi, imajući mir u srcu, mir koji Ti pružaš, o milostivi Bože, Znak i svedočanstvo čiste savesti, mir koji je utvrđen na temelju reči nauke Tvoje, a ne u neznanju uma i razuma čovečijega. Oče naš nebeski, mi te molimo za tu čistu unutrašnju duhovnu radost, radost Tvoga spasenja, da srce i um naš bude upravljen ka Tvojim nebeskim visinama, ka onom stanu nebeskog mira, ka onom predelu večne radosti, da mi, o Gospode Bože naš milostivi, hodeći ovom dolinom sena smrtnoga, pustinju ovoga sveta pretvaramo u izvore vodene i ti, o Gospode Bože naš milostivi, da zadevaš blagoslovima svaku dušu koja se tebi predaje i koju ti izbavljaš od propasti. Blagi Bože naš, i u današnjem danu ti nam umnoži reči nauke Tvoje, ti izlivaj Tvoje svete blagoslove na nas ovde sabrane i na one, o Gospode Bože naš milostivi, čiji se posvećeni dan odmora već bliži kraju, i onima kojima je već prošao, neka ih Tvoje oči prate, neka ih milost Tvoja štiti, o Bože večni. Sav narod Tvoj i decu Tvoju ti prigrli u zakrilje Tvoje, Bože, i čuvaj nas od svake sile neprijateljske. Daruj nam videlo večnog života koje razgoni tamu ovoga sveta. Oče naš nebeski, ti u današnjem danu proglasi Tvoje sveto evanđelje. Ti, o Bože naš milostivi, daruj taj hleb života od koga ko jede neće umreti za navek. Blagi Bože naš, ti si naše utočište. Ti daješ pobedu. Ti, o Gospode Bože naš milostivi, sam si u Hristu najslavniju pobedu izvojevao već za nas. O, dari nam ti, blagi Bože naš, da sa radošću Tvog spasenja možemo hoditi putem kojim nas Ti vodiš, i tu radost i taj mir da možemo među sobom deliti kao znak i svedočanstva Tvoje svete zajednice među nama. Blagosloven si Ti, o Gospode, divna su dela Tvoja. Ti si Tvorac i svedržitelj sve vasiljene, jedini spasitelj naš. Ispunjavaj duše naše hvalama i slavopojima, ispunjavaj srca naša molitvama, da bi naš unutrašnji čovjek svakda s Tobom razgovarao i kroz Hrista s Tobom spojen i sjedinjen bio, da duhom Tvojim svetim vođeni, o Bože večni, možemo stići ka toj nebeskoj domovini koja je mati svima nama. O Oče naš nebeski, Tebi neka je hvala, slava i čast i sad i u večnosti. Amen. Mislim da je uglavnom poznato početak ove priče, da čovjek Božji u zemlji Judinoj nije došao sam od svoje volje ili nije tamo živeo pa se odjedan puta susreo sa ovim drugim starim prorokom. On je bio poslan od Gospoda sa određenim poslom, zadatkom, imao je reči od Boga da ojavi, da izreče sud oltaru idolskom, oltaru vetiljskom, i da ukori Jerovoama prvoga cara razdvojenog carstva, carstva jevrejskog, izraelskog, i prvoga koji je uspostavio idolopokloničku službu u Izraelju da bi isključio službu Gospodu. Salomon je izmešao jedno i drugo. Jeroboam je učinio jedan veliki korak dalje u tom pogrešnom i grešnom pravcu. On je kazao, ja ću postaviti ove idole da ne bi narod moj odlazio u Jerusalim da se klanja Gospodu. Ali je Jerovam tako kazao, neka sva nauka ostane ista, sve neka bude isto, samo ovo jedno ćemo promeniti, Gospod nije Bog koji se ne može predstaviti nikakvom slikom ili nikakvim kipom ili kakvom rezbarijom, prikazom nekim, nego Gospod Bog se javlja narodu njegovom u vidu teleta. I onda je postavio zlatne telce i kazao, to su bogovi tvoji o Izraelju. Ne samo jedan, dva. Ne znam da li su se ta dva takozvana boga Izraeljeva množila i da li je kasnije bilo u svakom gradu po jedan, ali u svakom slučaju on je počeo sa dva teleta. Zašto je bilo potrebno dva? Da ne bi ljudi s jednog kraja zemlje Izraeljeve išli čak na drugi kraj zemlje Izraeljeve, nego da bi imali svog boga u blizini. Izgleda da je Jerovamu bilo važno da narod jede, pije i veseli se jer će sutra umreti. Da taj narod bude duhovno zanemaren, zapušten. Da oni ne putuju dugo do onog oltara gde će se Bogu pokloniti, jer tim putem onda oni se pripremaju i razmišljaju o tome šta će tamo biti, šta će se tamo čitati, šta će tamo govoriti, šta će tamo doživeti itd. I onda se oni sećaju kako je pre bilo. Ili se mogu setiti šta piše u zakonu Božjemu. Možda jedno veliko pitanje je da li je Jerovoam tražio ili dozvolio da se zakon Božji čita pored tih oltara idolskih koje on načinio. Jer u tom zakonu piše ne čini sebi nikakva kipa niti lika, nikakvog obličja kojem bi se klanjao. U svakom slučaju, čovjek Boži iz zemlje Judine dolazi sa određenom vešću koju on ima da kaže. Ali njemu je isto tako dano kako treba da se ponaša. On treba da dođe u zemlju Izraeljevu, da ide pravo ka tome mestu gde će proglasiti reč Božiju i posle toga da se hitno vrati natrag bez zadržavanja, da tamo u toj zemlji se ne gosti i ne provodi, nego da žuri natrag i to da dođe drugim putem natrag tako da niko ne može da ga vidi dva puta. Ja ne znam tačno šta su sve bili razlozi čega radi je to tako zapoveđeno, ali pretpostavljam da ako bi neko želeo da pripremi neku zasedu i da napadne toga čoveka, on to nije mogao unapred ne znajući da će taj čovjek doći. Ako je neko vidio da on prošao tim putem i očekivao da će se on tim putem vratiti, oni su mogli da se pripreme i da ga sačekaju na mestu gdje on ne može da vidi izdaleka i da ga napadnu. Možda je to razlog, možda ima drugih razloga, ja ne znam sigurno, ali vidimo da je to tu napisano, ne vraćaj se istim putem natrag. Tako da mi se čini da je on stalno išao napred. Da je takav put gospodnji, da on nije išao natrag, on je pošao iz zemlje judejske, otišao u Vetilj, tamo izrekao reč gospodnju i trebao je da se vrati iz Vetilja u zemlju judejsku drugim putem. U stvari, on je imao jedno kružno putovanje. Taj čovjek je dobio to uputstvo i on je tačno znao to i to se vidi sve do kraja da on to nije zaboravio. Jedno pitanje možemo postaviti, zašto je on poverovao ovom starom proroku? Zašto nije držao ono, meni je Gospod tako javio i ja ću tako držati? Čega radi je taj prorok iz zemlje Judine poverovao? Pa ovaj prorok stari iz zemlje Izraeljeve izgleda da je zvučao vrlo ubedljivo. Možda je izgledao da on iskreno govori. Možda je trebalo da taj čovjek iz zemlje Judine upita Gospoda da li je istina što taj čovjek govori. Ali možda nije trebalo. Možda ako on već dolazi do tog pitanja i pita se da li je to istina, nije potrebno da proverava. Ako Gospod hoće da mu javi nešto drugo, on će javiti. Na koji način taj čovjek iz zemlje Judine, taj čovjek Božji, razmišlja i razgleda? On hoće da bude poslušan reči Božjoj. On odgovorio caru da mi daš ne znam kakvu nagradu, ja neću ići s tobom, neću s tobom jesti, neću s tobom piti. Taj čovjek iz zemlje Judine nije kao Valam, on nije želja novaca. A drugo pitanje ili nešto čudno što ovdje nalazimo, da taj stari prorok je imao određeno osjećanje za ovog proroka iz zemlje Judine. Taj stari prorok nije pripremao neku povredu ili neku smrt, napast neku ovom čovjeku iz zemlje Judine. Stari prorok iz zemlje Izraeljeve želeo da ga ubosti. On ga zove da jede i da pije, da se odmori. Drugo, kasnije, kad je prorok iz zemlje Judine poginuo za svoju krivicu, za svoje bezakonje, prestup Bože volje, taj stari prorok iz zemlje Izraeljeve je njega oplakivao na sahrani, tamo gdje su ga sahranili, i nazivao ga bratom. Jao, brate! Šta sve ovo govori? Ili šta se u tome pokazuje? Dubine Sotonine su za nas neispitive. Za nas je važno da se držimo što dalje od njega. Zašto je taj prorok iz zemlje Izraeljeve slagao? Zašto nije kazao istinu? Zašto je taj prorok iz zemlje Izraeljeve govorio u ime Božje kad to nije bilo istina? Da li je moguće da taj prorok iz zemlje Izraeljeve osjećao da je to volja Božja? Da on tako mislio? Da li je moguće da on ima određeno ubeđenje koje on verovao da je volja Božja? Da li je moguće da prorok iz zemlje Judine, budući dugo vremena odvojen od pravog Boga Izraeljevog i već jedno vrijeme klanjajući se teocima, izgubio je duhovno osjećanje, još uvijek je verovao da ga ima? U svakom slučaju vidimo da je ovaj prorok, čovjek Božji iz zemlje Judine, učinio volju Božju, ali ne do kraja. Pomislimo na nekog dobrog plivača koji pliva preko silne vode i stiže blizu druge obale i sad je već siguran da će on izaći i izdržati, ali nešto privuče njegovu pažnju u vodi i on se zadrži s time samo malo duže nego koliko mu je vremena Bog dao da stigne do druge obale i ne stigne. Apostol Pavle je uzeo drugo upoređenje, on je kazao svi trče na trku, ali jedan dobije venca. Ja tako trčim, ne kao onaj koji bije vetar, ne kao onaj koji samo trči da trči, nego on ima određeni cilj i on zna da je vrijeme kratko i svo svoje vrijeme, svu svoju snagu, svu svoju pažnju usmjerio u tom pravcu da izvrši volju Božiju na mjestu, u vremenu i na način kako je Gospod zapovedio. Ništa u ovome svetu, a naročito reči pobožnosti koje nisu od Boga, ne treba da nas svrate sa puta Gospodnjega. Ja u svome kratkom i ograničenom iskustvu video sam ljude koji nemaju ništa od vere u Hrista, a imaju ponašanje koje pokazuje takvu pobožnost kakvoj bi mogli pozavideti mnogi koji sebe smatraju hrišćanima. Vrlo je žalosno i sramota i uvreda Gospodnjem imenu kada oni koji iskreno veruju u Hrista i staraju se drži reči Božije, svojim ponašanjem i svojim izgledom idu za svetom, a ne za Hristom. ali tako isto. Vrlo opasno i prevarljivo povoditi se za spoljnim izgledom pobožnosti onih koji ne drže reč Božiju. Možemo se opomenuti od starih vremena. Eva je verovala zmiji. Jer tamo stoji napisano, i ona videći da je drvo dobro, da je privlačno, da je zanimljivo i da bi moglo biti korisno. Kako ona mogla to da vidi kad je ona dotle videla da je u tom drvetu smrt? Kako je sad mogla da vidi drugačije? Ona je verovala zmiji. Adam je znao zapovest Božiju i on je verovao Evi. I oni su zajedno verovali zmiji. Nema nikakvog drugog uputstva za nas koje nas može održati na putu Gospodnjem osim reči Božije. Samo da pazimo da ne upadnemo u istu gatku neverstva, u isto bezakonje koje su upali Izraelci čitajući reči Božije kao mrtvo slovo na papiru ili na kamenu, a ne kao reči duha i istine. Reč Božja nas uči od početka do kraja i jasno nam pokazuje u Novom Zavetu šta je Gospod postavio za nas od vremena Jovana Krstitelja do današnjeg dana da držimo i da ne držimo od onoga što je bilo dano Izraelju. Jedan drugi primjer imamo koji otkriva i pokazuje malo više o ovome. Možda bismo mogli i to primetiti da ovaj prorok iz zemlje Judine, da je on bio pozvan na nešto što je izgledalo opasno, strašno ili teško. Da je taj prorok iz zemlje Izraeljeve kazao, anđeo Boži me se javio i poslao me da ti kažem dođeš sa mnom, mi baš kopamo jedan duboki bunar, ima mnogo kamenja i treba nam pomoć, dođi da nam pomogneš. Ja mislim da bi on malo više razmišljao. Ili da mu je on kazao, anđeo Gospodin mi se javio i kazao da idemo da posvedočimo reč Božiju još jedan puta ovome caru Jeroboamu i on će narediti da nas pogube zbog toga. Taj čovjek bi dobro razmislio, ali dođi da jedeš i da piješ, dođi da se odmoriš, dođi da se malo proveselimo, to je bilo lako poverovati. To me podsjeća na reč jednoga brata koji je dosta stariji u veri od mene i na pitanje šta da radimo ako se nekad dogodi da ne znamo šta je volja Božja. Ne možemo u pismu da nađemo odgovor na naše pitanje, nalazimo se na raskrsnici ili ćemo ići u ovom pravcu ili u ovom pravcu, mi ne znamo sada tačno šta je Bogu ugodno. Učiniti nešto ili ne učiniti ili učiniti nešto drugo. I ne možemo da pronađemo ni kroz molitvu, ni kroz reč Božju. I on je na to odgovorio da tako nešto se retko ili nikada ne događa onima koji iskreno i celim srcem traže reč Božju. Ali ako bi se dogodilo, ako vam se dogodi tako da ne znate šta je volja Božja, uzmite ono, izbirajte ono što je za telo teže. Ono što ne ugađa telu, ono što se ne slaže sa svetom greha i bezakonja. I onda ćete biti na sigurnijoj strani. Jer telo se bori protiv duha, a duh protiv tela. Tako jednostavna mudrost, ali nema mnogo onih koji to traže i koji tim putem idu. Ako pogledamo u drugoj knjizi Dnevnika, u 18. glavi, tamo ima još jedan primjer. Druga knjiga Dnevnika se nalazi iza knjiga o carevima, iza prve knjige Dnevnika. 18. glava od prvog stiha možemo pročitati šta se dogodilo dvojici careva koji su bili zajedno. Jedan je bio pravedan, pobožan car, car judejski, a drugi je bio bezbožan car, car jevrejski ili izraelski. Josafat je bio car judejski, imao je veliko blago i veliku slavu i on se sprijateljio sa Ahavom. Šta je navelo Josafata da se sprijatelji sa Ahavom, ja ne znam, ali ako je bio pravedan i pobožan, možda je računao, pa i to je narod gospodnji i tamo ima vernih proroka. Šta više, čini se da je Josafat poznavao sve proroke iz zemlje Izraeljeve. Zašto ja to mislim? Pa pokazat će se kasnije. Josafat se sprijateljio sa Ahavom i posle nekoliko godina otišao da posjeti cara Ahava u Samariji. I car Ahav je napravio silnu gozbu, jedan veliki prijem, veliku čast. Naklao je mnogo ovaca, volova Josafatu i narodu koji beše sa njim. I nagovaraše ga, car Ahav je nagovarao Josafata da idu u rat na Ramot Galatski. Ramot Galatski su bili Sirci zauzeli i sada Ahav vidi jednu priliku da to vojnom silom otme Sircima i da pripoji natrag zemlji Izraeljevoj. I reče Ahav caru Izraeljevu, Josafatu, caru Judinu, hoćeš li ići sa mnom na Ramot Galatski? Ja pretpostavljam da je on, car Ahav, to rekao najugodnijim i prijateljskim glasom, oni sad bili veliki prijatelji. A car Josafat odgovori, ja kao ti narod moj, kao tvoj narod, hoćemo s tobom na vojsku. Vrlo opasan način da se razgovara sa bezbožnikom. Vrlo opasan način da se razgovara sa bezbožnikom. Ja kao ti i moj narod kao tvoj narod. Još reče Josafa caru Izraeljevu, pitaj danas šta će gospod reći. To je bio pobožan car. Ali prijateljstvo sa bezbožnikom načinilo ga je neopreznim. Tako isto prijateljstvo sa ovim svetom nas zaglušuje i zaslepljuje da ne vidimo i ne osjećamo šta je reč nauke gospodnje. Ali Josafat traži da upitaju gospoda. Meni se čini da je to bilo već navika Josafatova kad nešto krupnije treba da se reši, upitati gospoda. Tada car Izraeljev sazove proroke svoje 400 ljudi, što je taj čovjek bio pobožan, to se ne može izmeriti. Ne, on je bio bezbožan i to se nije moglo izmeriti. 400 ljudi i reče im, hoćemo li ići na vojsku na Ramot Galatski ili ne? A oni odgovoriše, idi, jer će ga gospod dati u ruke caru. Oni odgovoriše, 400 ljudi, ili je neko govorio u njihovo ime, ili su oni u horu, svi zajedno kao jedan odgovorili, idi na Ramot Galatski, gospod će ti ga dati u ruke. I to je treba da bude znak da Duh Boži govori kroz sve njih, svi govore kao jedan. Nažalost, nije tako. A Josafat reče, možda bi mogli reći na radost, nije tako, jer gospod ne govori ono što oni govore. A Josafat reče, ima li tu još koji prorok gospodnji da ga pitamo? Pa jel ovi 400 nisu gospodnji? Iako su gospodnji, ako 400 nije dosta, šta će jedan više učiniti? Josafat je osjetio, ja verujem, da ovi proroci nisu gospodnji, nego Ahavovi. Oni govore ono što Ahavu godi. I to se malo poslije pokazuje. I reče car Josafatu, i ima još jedan čovjek preko kojega bismo mogli upitati gospoda, ali ja njega mrazim. On meni ne proriče dobro, nego svakda samo zlo. To je Miheja, sin Jemlin. A Josafat reče, neka car ne govori tako. Kako je Josafat znao da je Miheja pravi prorok gospodnje? I da li je znao? Ja pretpostavljam da jeste. Jer ne bi odgovorio na ovaj način caru Ahavom, nemoj tako govoriti. Zašto? Nije dobro da se tako govori za proroka gospodnjeg. Tada car Izraeljev dozva jednoga dvoranina i reče mu, brzo dovedi Miheju sina Jemlina. Car Ahav hoće da zadovolji Josafata, da mu pokaže da je učinio sve što je mogao za njega, samo da mu učini po volji. To je moj utisak. Car Izraeljev i Josafat, car Judin, sedje svaki na svome prestolu, u carskim haljinama, na jednoj poljani, kod vrata samarijskih, a proroci, svi njih 400, prorokuju pred njima. To je kao neka svečanost ili kao jedna služba. Šta su ti proroci prorokovali? Kako će Gospod dati silnu pobedu Ahavu? Kako dobro što ga Bog vodi da ide na taj Ramot Galatski, da ga izbavi iz ruku sirijskih. Ja pretpostavljam to su prorokovali, jer oni su morali prorokovati ono što su već kazali. Da će Gospod dati to u ruke Ahavu. I Sedekija, sin Hanani, sve divna imena. I Sedekija i Hanana, to su sve pobožna imena, svuda se ime Božje spominje ili da se je u ime uključeno nešto od te božanske prirode Božje. I kaže taj Sedekija, sin Hanani, načinio sebi gvozdene rogove. Verovatno to stavio na glavu. I reče, ovako veli Gospod, ovim ćeš biti sirce dokle ih ne istrebiš. I tako su i svi proroci prorokovali. Verovatno da je taj Sedekija, sin Hanani, bio jedan od njihovih viđenijih ili možda starešina tih proroka, i kad bi on nešto kazao, ovi su u horu ponavljali za njim ono što je on kazao ili potvrđivali su to. Idi na Ramot Galatski, bit ćeš srećan jer će ga Gospod predati caru u ruke. Zašto su oni to govorili? Zašto su oni govorili to? Zaista njima Gospod kazao, to znamo već da nije, to se vidi iz sljedećih stihova, da Gospod njima nije kazao i Josafat je to osjetio. Zašto su oni to govorili? Da li su oni zaista verovali da će car biti srećan i da će pobediti i nije važno šta Gospod govori? Zašto su govorili takve stvari? Jesu bili uvereni u to? I sada jedan vojnik, verovatno jedan poslanik, carev, sluga carev, odlazi hitno da zove Miheju i govori mu, gledaj, proroci svi proriču jednoglasno i svi govore dobro caru, ajde i ti kaži tako isto. Tu se pokazuje kakva je vera bila u tog naroda. Nije važno šta je reč Božija. Svi smo se složili. Složi se i ti sa nama da budemo jedno. Jedinstvo je važno. Jeste, jedinstvo je važno, ali u Bogu, u reči Božijoj, ne po volji čovečijoj, da se skupe sve starešine svih raznih grupa ili svake pojedine grupe i svi njihovi učitelji, niko ne može promenuti volju Božiju, ali niko ne može da Boga ubedi u laži čovečije. A Miheja odgovori, prorok Gospodnji odgovara, tako da je živ Gospod, govorit će ono što mi Bog reče. On je ovome brzo zatvorio usta. Nemoj da mi dosađeš tim glupostima, ja sam ovdje da govorim reč Božiju. I kad je došao k caru, reče mu car Miheja, hoćemo li ići na vojsku na Ramot Galatski ili ću odustati? I Miheja gleda i tamo 400 proroka u glas, proroku i govore caru da ide, bit će srećan, Gospod je to odredio. A on reče, idite, bit ćete sretni, daće vam se sve u ruke. Miheja se njima podsmeva. On govori takvim glasom te iste reči koje oni govore, da oni vide da je za njega to kao kad mala deca blebeću i ne znaju šta govore. Ponavljaju ono što čuju od drugih, a smisao ne razumeju. A car mu na to odgovara, koliko ću te puta zaklinjati da mi ne govoriš ništa, nego istinu ime Gospodnje. Šta to pokazuje, koliko puta? Da su se takve stvari već događale pre. Već pre je bilo mnogo puta, proroci carevi govore jedno, a Miheja govori drugo. Ko je bio u pravu? Uvek se reč Božja ispunila i uvek kad su se proroci carevi u svom proroštvu razlikovali od Miheje, oni su uvek bili pogrešni. Zašto je Ahav i dalje verovao laži? Jer oni njemu govore ono što on vole da čuje. Tada Miheja odgovori, video sam sav narod Izraeljev razasut po planinama kao ovce koje nemaju pastira. Jer reče Gospod, ovi nemaju gospodara, neka se vrati svaki svojoj kući s mirom. Gde je gospodar? Nije više na zemlji. Gospodar je ubijen u ratu. To je Miheja video i on to otkriva caru. Ali tamo su 400 proroka koji govore ono što Ahav voli da čuje. A ovdje je jedan prorok Gospodnji koji govori ono što Ahav mrzi da čuje. Kome će Ahav verovati? Ahav će verovati ono što vole, ono što je u njegovom srcu, i njegove će noge ići u tom pravcu, jer koraci tamo hite kud ga srca zove glas. Tada reče car Izrael Josafatu, jesam ti kazao, on meni neće prorokovati dobro nego zlo. Car Izraeljev Ahav ne kaže Josafatu, šta misliš sada, prijatelju moj, koja je sad reč Božja, što Miheja govori ili što govore ovi 400 proroka? To Ahava ne interesuje, on ne želi to da zna. I možda ću preterati, ali ja mislim da on zna koja je reč Božja. On zna da Miheja govori istinu, jer kad bi Ahav sumnjao, on bi pokušao da ispita. Ne, Ahav ne ispituje. On u njegovu glavu ne ulaze reči Mihejne. On ne želi to da čuje. Šta više, on će Miheju da kazni zato što govori reč Božju. A pa nije to prvi put, a nije ni posljednji. Od vremena Avelja i Kajina pa do dolaska Gospodnjega, telesan goni duhovnoga. I danas je tako. A Miheja nastavlja, kad se Ahav okrenuo Josafatu, caru Judinom, i kazao, nisam ti kazao, on će meni zlo prorokovati, ne dobro. Miheja nastavlja njegovo proroštvo i kaže, čujte reč Gospodnju, vidio sam Gospoda gdje sedi na prestolu svom, a sva vojska nebeska stojaše mu s desne i s leve strane. A Gospod reče, ko će prevariti Ahava cara Izraeljeva da otide i padne kod Ramota Galatskoga? A jedan reče ovo, a drugi ono. Tada iziđe jedan duh i stavši pred Gospod reče, ja ću ga prevariti. A Gospod mu reče, kako? On mene vole, tako ću ga prevariti. Kad gledamo u te reči, to izlazi iz toga. Gospod mu reče, kako? A on odgovori, ja ću biti lažljiv duh u ustima svih njegovih proroka. Šta kaže Ahav? Oni meni prorokuju dobro. Ja to volem. I kad čovjek voli greh, taj greh njega prevari. A Gospod odgovara tom duhu, prevarit ćeš ga i nadvladat ćeš. Idi i učini tako. I sada eto, Gospod je to učinio. Metno je lažljiv duh u usta svim tim prorocima, a Gospod je izrekao zlo za tebe. Tada pristupi taj istaknuti prorok Ahavov, Sedekija, sin Hananin, udari Miheju po obrazu govoreći, kojim putem je otišao duh Gospodnje od mene da govori s tobom? Šta je on kazao? Duh Gospodnje je tako mali kao ti i ja. Ako on govori sa tobom, ne može govoriti sa mnom. Ako govori sa mnom, ne može govoriti s tobom, jer mi smo u dva različita mesta. Šta je on hteo da kaže? Da je duh Gospodnji jedna povlastica Sedekijina i niko drugi nema prava da kaže nešto drugčije nego ono što Ahavov prorok Sedekija ili starešina nad prorocima govori. Šta je Miheja odgovorio? Vidjet ćeš onoga dana kada otideš u najtajniju klet da se sakriješ. Zašto? Ako car pogine, njegov sin koji dolazi na presto posle njega može da potraži te proroke koji su savjetovali cara da ide u propast. Tada car Izraeljev reče, uhapsite Miheju, odvedite ga Amonu zapovedniku gradskom i Joasu sinu carevu i recite im, ovako veli car, ovako zapoveda car, metnite ovoga u tamnicu, dajte mu samo malo hleba i pomalo vode dok se ne vratimo u miru. Car Ahav više nije video Miheju i nikad ga više neće vidjeti, jer oni su otišli na dva različita mjesta. Ja verujem da je Miheja bio veran do kraja i Ahav je bio neveran do kraja. A Miheja reče, ako se ti vratiš u miru, nije Gospod govorio preko mene. Šta to znači? Ako se ispune moje reči, nije Gospod govorio preko ovih 400. I onda je povikao ili rekao glasno, čujte svi narodi. Koji su to narodi? Narod Izraeljev i narod judejski. Koji je još bio tamo, ja mislim? Da je bio još neko, ali nisam siguran, to bi vredilo pogledati. U svakom slučaju, većina tih careva imali su najamničku vojsku i od drugih naroda i tako dalje. Sve jedno, idemo dalje i gledamo. Car Izrailjev reče Josafatu, ja ću se preobući. Zašto on to radio? Zašto je on teo da se ne primijeti u ratu da je on car Izrailjev? Car Ahav je želeo svaku čast, on je želeo da se istakne gdje god je mogao. Zašto je jedan puta tako ponizan? Ne, on nije ponizan. On hoće da prevari onog Boga koji govori preko proroka Miheje. I hoće da pomogne onom Bogu koji govori preko 400 proroka, da ga Sirci ne bi primetili. On će se sakriti. Ali Gospod je pokazao da reč njegova prolazi do rastavljanja zglavaka i mozga i pogodila ga baš tamo gdje se oklop rastavljao. I tako je Ahav otišao u svoju propast, a Sedekija prorok taj carski imao je dobar razlog da se sakrije u tu najtajniju klet. Ahav je umro i njegovu krv su psi lizali na onom mestu gdje su nekada lizali krv na utajevu. Zašto je Ahav verovao laži? Zašto nije razumeo i poznao istinu? Jer su njegove oči bile zaslepljene grešnim željama njegovog grešnog srca. U Delima apostolskim u 27. glavi. U 27. glavi od 9. stiha jedan kratki deo možemo pogledati. Zona ili taj deo godine, to vreme kad se ne putuje po moru jer su bure česte, vetrovi jaki i to je opasno. I zbog toga Pavle daje savjet kapetanu, vojnicima, putnicima ostalim, govoreći im, ljudi, vidim da će plovidba biti sa velikom mukom i sa velikom štetom, ne samo tovara i lađe, nego i duša naših. Oni će svi biti u opasnosti da izginu ako oni sada krenu na putovanje. Ali kapetan, čija je reč bila odlučujuća, posluša više krmanoša ili gospodara od lađe nego li reči Pavlove. Zašto? Evo piše ovdje, pristanište nije bilo zgodno za zimovnik i savjetovali su mnogi da se odande odvezu dalje da bi nekako stigli do Finika i da onda zimuju u pristaništu Kritskom. Zašto to? Vojnicima treba zabave, putnicima treba trgovine, oni neće da provedu zimu na ovome mestu, to će biti dosadno za njih. Njima treba neko mesto gdje ima prometa, gdje će oni da uživaju greh i bezakonje. Možda su imali i neke druge razloge. Samo znamo da je Krit u starom vremenu bio jedna raskrsnica morskih puteva i jedno veliko trgovačko mesto. Šta više, Krit je imao svoje običaje, svoju kulturu ili nekulturu, imao svoju religiju i razne druge podatke možemo naći u istorijskim podacima. I ako neko hoće da ide danas da gleda iskopine i ruševine starih kritskih zgrada, možemo vidjeti da je to u ono vrijeme bilo jedan međunarodni centar, da se tako kaže, ili pomorski centar. I tako su oni krenuli. I kad je dunuo jug, mislili su da im se volja ispunila i podignuši jedre plovili su pored Krita i Krit ostaje za njima. Više nemaju mogućnosti da pristanu na Kritu i kratko vrijeme po tome, čim su bili dovoljno daleko od pristaništa, silni vetar dunu nasuprot, buran vetar i lađa se otela, nije se moglo više njome upravljati i prepustili su se valovima da ih nose. Zašto je kapetan verovao lađaru? Lađar je stručnjak. On ima iskustva. On je plovio mnogo. Da li je kapetan pitao Pavla da li on ima iskustva? A Pavla je sužanj. On je zatvorenik. Njegove reči manje važe. Gospod je to dopustio. Gospod je dopustio da taj kapetan vidi da reč gospodnja dolazi kroz Pavlovo svedočanstvo, a kroz lađara samo reč čovečija. Šta je još kapetan mogao da vidi? Kad je došlo vreme da oni napuste tu lađu koja se razbija na valovima i da se plivanjem izbave da izađe na obalu, lađari su pokušali da napuste lađu i da pobegnu i da ostave vojnike da izginu i sužnje takođe. Kapetan zna da su sužnji želeli da su vojnici želeli da pobiju sužnje, jer ako bi koji od zatvorenika pobegao, život vojnika je u opasnosti. I kapetan vidi, tu ima samo jedan čovek koji želi spasenje i izbavljenje svima, a ne samo sebi, a to je Pavle, sluga Hristov. I tako Gospod pravi više mesta jednom velikom i važnom svedočanstvu. Pa mi možemo tražiti odgovor i možda ćemo nešto od tog odgovora, odgovor na to pitanje zašto ljudi veruju laži, zašto ne veruju istini. Možda se nešto od toga može naći, bar za one koji kažu da veruju reč Božiju, ali ja mislim da u jednom širem smislu to važi za celo čovečanstvo. U drugoj poslanici Solunjanima. U drugoj poslanici Solunjanima, u drugoj glavi prvih nekoliko stihova, nama daju donekle odgovor na to pitanje. Kaže apostol Pavle, ali vas molimo, braćo, za dolazak Gospoda našeg Isusa Hrista i za naš sastanak u njemu, da se ne date lako pokrenuti sa uma, niti da se plašite ni duhom, ni rečju, ni poslanicom, kao da je od nas napisana, da je već nastao dan Hristov. Mi smo imali nešto od toga u našoj sredini, u ovim krajevima. Neki ljudi koji su mislili da su, bar to je moj utisak, da su oni mislili da su dovoljno popularni, da su dovoljno poznati u narodu, da će narod to prihvatiti i da će to biti neki uspeh za njih, su pisali knjige o tome kad će doći dan Hristov. Ali ne vidim da su oni sve prodali, razdelili sirotinji čekajući taj dan, nego radije su gledali ako mogu još nešto da skupe. Zašto to? Da li oni na taj način čekaju Hrista? Da li će našem Gospodu kad dođe trebati dolari? Ili zemaljska imovina? Svakako da ne. Da se ne date lako pokrenuti kao da je taj dan već nastao ili da je već tu, da vas niko ne prevari nikakvim načinom. Neće taj dan doći dokle najpre ne dođe otpad. Otpadništvo od reči Božije, koje može biti jako postepeno i može da se provlači kroz nekoliko naraštaja, navodi ljude da veruju laži i da ne veruju istini. Naviknu se na greh i misle da je greh pravda. Izgube osjećaj savesti za ono što je protivno volji Božijoj. I kaže, neće doći taj dan dokle ne dođe otpad i ne pokaže se čovjek bez zakonja, sin pogibli. Ovdje napred govori za jednoga. U 11. stihu kaže, zato će njima množina. Kako je mogao taj jedan sin pogibli da bude množina? Tako da možemo da zaključiti ili pretpostaviti da to što govori taj sin pogibli, da je to duh ili duhovno biće koje može da utiče na mnoge. Kaže, sin pogibli koji se protivi i podiže više svega što se zove Bog ili se poštuje, tako da će on sesti u crkvi Božijoj kao Bog, pokazujući sebe da je on Bog. Sećate se ili se ne sećate da sam vam ovo kazivao još kad sam kod vas bio? I sad znate šta zadržava dok se ne javi u svoje vreme, da se ne javi u svoje vreme, jer se već radi tajna bezakonja. U vreme Pavlovo, kad je on propovedao, radila se tajna bezakonja. Koliko se danas radi tajna bezakonja? Samo dok se ukloni onaj koji sad zadržava. I tu bi mogli uzeti mnogo vremena da vidimo ko je taj koji sad zadržava. Pa će se onda javiti bezakonik. Tog bezakonika Gospod će ubiti ili biti duhom usta svojih. Biti duhom usta svojih. Gospod će ratovati s njime. A taj bezakonik će ostati i biti iskorenjen tek svetlošću dolaska Gospodnjega. Njegov dolazak je po činjenju Sotoninom. A onda znamo zašto je sin pogibli, čovjek bez zakonja. Sa svakom silom, silom tame, silom neznanja, silom nerazumevanja i pogrešnog tumačenja reči Božije. I znacima i lažnim čudesima. I sa svakom prevarom nepravde među onima koji ginu. Svaki koji veruje nepravdu gine. I svi oni koji ginu veruju nepravdi. Ahav je verovao. Jer ljubavi istine ne primiše da bi se spasli. I to je jedan od ključeva, ja verujem. Kako mi razlikujemo istinu od neistine, zavisi u velikoj meri od toga da li smo mi primili ljubav prema istini. Da li reč Božja za mene je veća od svega onoga što su mi roditelji učili od malena? Da li je reč Božja za mene veća i važnija od svega onoga što su me učitelji učili u školama? Da li je reč Božja za mene veća i važnija od svega onoga što drugi ljudi govore i čine i rade? I zato, koji ne prime ljubav prema istini, da bi se spasli, kojima spasenje nije jedina i najveća želja i namera i najvažnija stvar u njihovom životu, jedini cilj. Takvima Gospod daje silu prevare i oni veruju laži. Ahavu je Gospod dao silu prevare, ali nije sakrio od njega silu istine. Ahav je izbirao silu prevare i to ga je upropastilo. Da prime sud svi koji ne verovaše istini, nego voleše nepravdu. I onda Pavle daje vrlo svakako duh Božji kroz Pavlovo pero, kaže: a mi smo dužni svakda zahvaljivati Bogu za vas, braćo ljubazna Gospodu, što vas je Bog od početka izabrao za spasenje u svetinji duha i veri istine, u kojoj vas dozvaje evanđeljem našim da dobijete slavu Gospoda našeg Isusa Hrista. Tako prema tome, braćo, stojite i držite uredbe kojima se naučiste ili reči ili iz poslanice naše, a sam Gospod naš Isus Hristos i Bog i Otac naš, kojemu omilje smo i dalje nam utehu večnu i nadanje dobro u blagodati, da uteši srca vaše i da vas utvrdi u svakoj reči i delu dobrome. Jes, i mi danas prolazimo kroz nevolje, i kroz teškoće, i kroz borbu, ali Gospod je postavio pred nas cilj i odredio nam pravac i dao nam uputstva i On će svoje odvesti u to mirno pristanište. U 55. glavi proroka Isaije tako stoji napisano: oj žedni koji ste god, hodite na vodu, i koji nemate novaca, hodite, kupujte, jedite, hodite, kupujte bez novaca i bez plate, vina i mleka, neko drugi je to platio za one koji k njemu dolaze. Nemojte trošiti novce svoje na ono što nije hrana i trud svoj na ono što nesici. Slušajte mene, pa ćete jesti što je dobro i duša će se vaša nasladiti pretiline. Svoje uho priklanjajte k meni, hodite k meni, poslušajte i živa će biti duša vaša. I ja ću učiniti s vama zavet večan milosti Davidove istinite. Divne reči. 6. stih kaže: tražite Gospoda dok se može naći, prizivajte ga dokle je blizu. A naš Gospod je kazao: tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, ištite i primit ćete. Svaki koji to čini, prima ono što mu Gospod pruža. I onda ovdje pokazuje kroz proroka Isaiju kojim putem se traži Gospod, kojim putem se može naći. Neka bezbožnik ostavi svoj put i nepravednik svoje misli i neka se vrati ka Gospodu i smilovat će se nanj i Bogu našemu, jer prašta mnogo. Neće njegova reč se vratiti k njemu prazna. Još malo i vrlo malo. I Gospod će ostvariti. ono što je njegova reč odredila. Zato u njega se uzdamo, njemu se poveravamo i ne verujemo nikakvim drugim prorocima nego onima koji donose glas Gospodnji. Bogu za njegovu milost, ljubav i dobrotu neka je čast, slava i hvala, poslušnost, vernost i vlast do veka. Amen.